Ακούμε την Κέιτι Πέρι να τραγουδάει ότι με κρατούσατε χαμηλά, μα σηκώθηκα. Αποτείναξα τη σκόνη από πάνω μου, τώρα ακούτε τη φωνή μου, ακούτε αυτόν τον ήχο σαν βροντί, τραντάζει όλη τη γη, ετοιμάσου γιατί αρκετά ανέχτηκα. Τα βλέπω όλα, τα βλέπω τώρα, τώρα ακούγομαι πιο δυνατά και πολιοντάρι, γιατί είμαι ο πρωταθλητής, γιατί είμαι αυτός που βρυχάτε. Το τραγούδι Roar της Katy Perry το αφιερώνω στο Ματίας Αλμέιδα που είχε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στις δηλώσεις, όπως μου θύμισε ο Γιάννης Αντορινέος, το βρυχηθμό της Τίγρης, θέλοντας να μιλήσει για την ΑΕΚ, που εμφανίστηκε με το βλέμμα του Τίγρη στο κρισιμότερο παιχνίδι της χρονιάς, το βλέμμα του μαχητή στην πραγματικότητα, και τώρα βρυχάται στο δρόμο για την επιτυχία της, γιατί για μένα προσωπικά, φαντάζομαι και για τους περισσότερους, αυτό το συναρπαστικότερο ελληνικό πρωτάθλημα όλων των εποχών οδεύει ολοταχώς προς την αγκαλιά του Ματίας Αλμέιδα, και να μου επιτρέψετε σε αυτό να αφιερώσω εμπολής τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό Αυστηρός Αιρετικά. Και θα το κάνω γιατί την Τετάρτη το βράδυ, κρίμα που δεν είχα χθες εκπομπή, να είμαι λίγο πιο επίκαιρος ενώ, θεωρώ ότι μας εμφάνισε στο γήπεδο τη μόνη ομάδα του 2024 που μπορούσε να κερδίσει την ΑΕΚ του 2023. Και μάλιστα με επικεφαλής τον Σέρχιο Αραούχο, ηγέτη στο περσινό ντάμπλ, αλλά σχεδόν εξαφανισμένο λόγω διαφόρων προβλημάτων στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τα 60 λεπτά που έπαιξε εναντίον του Παναθηναϊκού προχθές ο Αραούχο μας θύμισαν την ΑΕΚ και τον εαυτό του βεβαίως του 2023. Και μόνο πλέον ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να μας εξηγήσει, μόνο από το δικό του στόμα εγώ μπορώ να περιμένω κάποια στιγμή να μας εξηγήσει τι σκέφτηκε τις προηγούμενες μέρες του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και εμφάνισε αυτό το τέλειο για την περίσταση δημιούργημα της Τετάρτης. Να συστηθούμε 18 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε μπροστά μας περίπου μία ώρα εκπομπή, γιατί μετά θα ακολουθήσει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Θα κάνει εκείνος το δικό του Ευαγγέλιο σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Ιωάννου που βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, και περιμένουμε δικά σας μηνύματα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είτε από το κινητό σας στέλνετε SMS γράφοντας αρχικά τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό μετά, προσθέτετε αυτό που έχετε εσείς κατά νου να προσθέσετε στην εκπομπή και το στέλνετε στο 54160. Μια άλλη επιλογή είναι τα mail στην διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς τη στο τέλος, και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνω πλέον στον πειρασμό να σκεφτώ όσο είναι εφικτό αυτό για μένα με μυαλό αεξίδικο, και θα σας εξηγήσω τι έχω κατά νου μετά από αυτό το θρίαβο της ΑΕΚ και την αναμενόμενη, επαναλαμβάνω για μένα, κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος από την ομάδα του Αλμέιδα. Ότι υπήρχε ένα κενό στο μουσείο που άνοιξε η ΑΕΚ για τους φίλους της, και όχι μόνο. Και εγώ θα πάω σε αυτό το μουσείο κάποια στιγμή, αλίμονο. Δεν χρειάζεται να είσαι οπαδός μιας ομάδας για να επισκέπτεσαι τέτοιους χώρους. Χώρος με τόσο μεγάλη ιστορική αξία, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι δικό μου, πιστεύω, δικό μου ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτό το μουσείο της ΑΕΚ. Θα βρείτε πάρα πολλά αλλά δεν θα βρείτε τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών. Σύντομα, δεν ξέρω σε πόσο ακριβώς καιρό, θα καλυφθεί αυτό το κενό και τη θέση αυτή θα την πάρει, το θεωρώ σχεδόν σίγουρο πια, ο Ματίας Αλμέιδα, ο αγαπημένος πελάδο για τους φίλους της ΑΕΚ. Θα μου πείτε, μα δεν υπήρξε στο παρελθόν ένας κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ? Βεβαίως και υπήρχε. Υπάρχουν και άλλοι που έκαναν repeat για λογαριασμό της Ένωσης. Να το θυμηθούμε ποιοι ήταν. Αρχικά ήταν προπολεμικά repeat της ΑΕΚ. Το 1939 και το 1940 προπονητής ο Κώστας Νεγρεπόντης. Πέθανε το 1973 πριν ζήσει το επόμενο σε τίτλο της ΑΕΚ, το οποίο ήταν τις χρονιές 1978 και 1979. Το 1978 προπονητής ήταν ένας Κροάτης, ο Σλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1998, 20 χρόνια αργότερα. Και τη σεζόν 78-79 η ΑΕΚ ξεκίνησε με προπονητή τον περίφημο, τον αείμνηστο Ούγκρο Φέρενς Πούσκας. Στην πορεία τον αντικατέστησε. Τα τελευταία 11 παιχνίδια εκείνου του πρωταθλήματος προπονητής ΑΕΚ ήταν ο Ανδρέας Σταματιάδης. Και αυτοί οι δύο, τέλος πάντων, Πούσκας και Σταματιάδης, συνέθεσαν το προπονητικό δίδυμο εκείνης της σεζόν. Και μετά εμφανίστηκε αυτός που αντικατέστησε τότε στην μνήμη και στη συνείδηση των φίλων της ΑΕΚ, τον Φράντισεκ Φάντροκ. Ο Ντούσαν Μπαγίδης, παίρνοντας πρωταθλήματα συνεχόμενα, τρία στη σειρά παρακαλώ, 1992, 1993, 1994. Εκείνος θεωρήθηκε ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ. Και σήμερα ο 76χρονος πια Ντούσαν Μπαγίδης δεν βλέπει τον εαυτό του στο μουσείο της ΑΕΚ ως κορυφαίο προπονητή, παρότι συνολικά τέσσερα πρωταθλήματα έδωσε στην ΑΕΚ. Τον βλέπει τον εαυτό του, αλλά σε μια άλλη κατηγορία. Στα μεγαλύτερα κανόνια εντός εισαγωγικών της ΑΕΚ, μεγαλύτερο σκόρερ δηλαδή στην ιστορία της Ένωσης. Και αυτό γνωρίζετε πολύ καλά γιατί συνέβη, ενώ ήταν λατρεμένος για τα 8 συνεχόμενα χρόνια που προπονούσε της ΑΕΚ, μετά για τους περισσότερους έγινε ο μεγάλος προδότης. Επειδή άφησε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό το 1996 και πήρε και εκεί τέσσερα πρωταθλήματα. Επομένως, αφού ο Ντούσκο διαγράφηκε και μαζί η προσφορά του ενώ στην ΑΕΚ με τα τέσσερα πρωταθλήματα που κατέκτησε εκείνα τα 8 χρόνια από κοτσάρι στην Ένωση, έμεινε αυτό το κενό που σας είπα στο μουσείο της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ήδη. Ακόμα και αν δεν κατακτήσει τρίτο ή τέταρτο πρωτάθλημα όπως ο Μπάγεβιτς, σε λίγο καιρό θα βλέπετε μια ξεχωριστή ενότητα στο Μουσείο του Συλλόγου και αυτή θα ανήκει στο Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο τον βλέπετε αυτή τη στιγμή μπαίνοντας στο Μουσείο. Είναι πρώτος μαζί με όλη την παρέα που κατέκτησε το περσινό double της Ένωσης, αλλά κάποια στιγμή σας λέω θα έχει το δικό του ξεχωριστό χώρο. Και ομολογώ ότι ο Αλμέιδα έκανε με ένα συνδυασμό πρωτόγνωρο για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι με το που πήγε στον αυτόν τον πάγκο έκανε συνεχόμενες επιτυχίες, κάλυψε αυτό αμέσως το κενό, δηλαδή κέρδισε αμέσως από πέρυσι, δεν χρειαζόταν η φετινή σεζόν, τη λατρεία των φίλων της Ένωσης. Γι' αυτό και το σύνθημα Αλμέιδα ακουγόταν στη λήξη του επιβλητικού 3-0, του σαρωτικού 3-0 της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, ο Αλμέιδα ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028 και δεν είναι μόνο βεβαίως οι τίτλοι που κατακτά με την ΑΕΚ, είναι η όλη του εικόνα, η όλη του συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πράγματι ο άνθρωπος που πολύ γρήγορα κατάφερε να πιάσει τον παλμό αυτού του συλλόγου, να νιώσει ΑΕΚ όπως πολλοί άλλοι. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο και τον εαυτό του κάποια στιγμή να αποτραβήξει, όταν θα θεωρήσει ότι φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, όπως και σε εκείνους που ενδεχομένως το στραβοκοιτάξουν στο μέλλον, να τον απομακρύνουν. Ο Αλμέιδα είναι εκείνος που πέρυσι είχε πει την φράση που έμεινε στο μυαλό πολλών, ότι όποιος δεν έχει πιστέψει θα πιστέψει σύντομα. Τότε που είχε κατεβάσει πολλούς αναπληρωματικούς σε ντέρμπι Ολυμπιακό, κέρδισε εύκολα εκείνο το παιχνίδι ΑΕΚ και τότε είχε χρησιμοποιήσει τη φράση εκείνη ο Αλμέιδα, πιστεύοντας ο ίδιος πρωτίστως στον εαυτό του και στους παίκτες του. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ισχύει και για σας, ειδικά όλους όσους χωρέσατε προχθές την ΟΠΑΠ Αρίνα, μας ευνηδίασε όλους με αυτό που παρουσίασε στο γήπεδο. Δεν φανταζόμασταν μετά από μία σειρά εμφανίσεων και αποτελεσμάτων της ΑΕΚ ότι θα μπορούσε να επανεμφανιστεί με τόσο απόλυτο τρόπο η ΑΕΚ η περσινή. Και νομίζω ότι σήμερα μου δίνει τη ευκαιρία, εγώ αυτό το απόσταγμα έχω από την τελευταία αγωνιστική των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, να μιλήσουμε για προπονητές, γιατί είδαμε διάφορες όψεις τους μέσα από τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Και όπως ξέρετε, θέλω να είμαι πάντα δίκαιος με αυτούς, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα γεγονότα, με τις λιγοστές βεβαίως γνώσεις που έχουμε της προπαρασκευής ενός αγώνα, δηλαδή του σχεδίου που ετοιμάζουν και των εναλλακτικών λύσεων, κρίνουμε ουσιαστικά βάσει της εικόνας που αντικρίζουμε στο γήπεδο. Και νομίζω ότι είχαμε τρεις διαφορετικές όψεις προπονητών την Τετάρτη. Δηλαδή, του πολύ ευρηματικού και πολύ σίγουρου για το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε στο γήπεδο Αλμέιδα, είχαμε την εικόνα, τη γνωστή εικόνα του Φατίχ Τερίμ, που πιστεύει πάρα πολύ στις δικές του ιδέες, και είχαμε, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, μια γνώριμη εικόνα από το παρελθόν. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου ξεφουσκώνει, σκοντάφτει πριν τον τερματισμό της. Ναι, λέω στους ακροατές που λένε μηνύματα για την Ευρωλίγα, βεβαίως θα χωρέσουμε λίγο και την Ευρωλίγα, γιατί επιτέλους έσπασαν οι δύο ομάδες μας το αρνητικό σερί που έχουν με τους τωρινούς αντιπάλους στα play-off, και ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο, το δικό του τρόπο, αυτόν που έχει επιμερών Μπαρτζόκα για να κερδίσει τη Βαρκελόνη την Τετάρτη, και ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολα και εντυπωσιακή ρελάνς απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μα δεν σημαίνει βεβαίως ότι τελείωσε η μία ή η άλλη σειρά, εκτός και αν σήμερα ο Ολυμπιακός, παίζοντας αυτό που έκανε και την Τετάρτη, καταφέρει να διπλώσει, να ζευγαρώσει τις νίκες του επί της Μπαρτσελόνα. Να πω στον φίλο μου που έστειλε μόλις τώρα το μήνυμα και το τηλέφωνο τελειώνει σε 8-17, κάπου κόπηκε το μήνυμα του, βεβαίως και αν έκανα ξεχωριστή αναφορά στον Αραούχο. Η ΑΕΚ της Τετάρτης, η μόνη ομάδα που αναλαμβάνω που θα μπορούσε να κερδίσει την ΑΕΚ τη σεζόν 22-23, ήταν όπως είπα με πιο ενδεικτική φιγούρα, πιο χαρακτηριστική, τον Αραούχο, των 60 λεπτών. Αυτό που μπορούσε να παίξει. Μάκη μου από την Καβάλα, θέλω, σε ευχαριστώ για το μήνυμα που έστειλες, απλώς θέλω να καταλάβω πώς ενώ λατρεύεις τον Αραούχο δεν σου αρέσει κιόλας ταυτοχρόνως. Δεν το έχω πιάσει το νόημα, ίσως να μην έχει έρθει καλά και το μήνυμά σου, ίσως κάπου να υπάρχει ένα κενό. Πάντως αυτή είναι η δική μου προτροπή σήμερα, να μιλήσουμε για αυτούς τους τρεις προπονητές. Τον Αλμέιδα που τα έκανε όλα στην εντέλεια, δεν μπορείς να βρεις τίποτα στραβό. Αντιθέτως, δεν μπορείς να εξηγήσεις κιόλας αυτή την εικόνα που μας παρουσίασε εύνης η ομάδα του, τον Φατίχ Τερίμ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά πριν τα κάνουμε όλα αυτά, να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και ένα τραγούδι που αρέσει πολύ στο Ματίας Αλμέιδα.
Σαν μικρό παιδί.
Λοιπόν, σας ομολογώ ότι δεν είμαι φαν του Νίκου Βέρτη, αλλά είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Αυτό το τραγούδι το είχε κάνει ο ίδιος ανάρτηση στο Instagram κάποια στιγμή. Γι' αυτό το ενέταξα στην εκπομπή ως ένα από τα αγαπημένα του. Ναι, τόσο έχει χωθεί στην δική μας ζωή ο Αργεντίνος coach, ο Πελάδο. Έχει μάθει και Βέρτη. Αν μου πούνε ότι ξέρει και τους στίχους πλέον να παίξω, θα τελαθώ. Τον θυμάμαι μάλιστα από κάποια βιντεάκια, Μάιρα Ξίδη, η Μάιρα ήρθε τώρα στη Κωνσόλα των Ήχων, στην προετοιμασία της ΑΕΚ να ακούγονται εκεί στο προπονητικό κέντρο ελληνικά τραγούδια μαζί με διάφορα ροκ που είχε επιλέξει ο coach της Ένωσης. Και μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης, σταμάτα βρε Ηλία τα εγκόμια για την ΑΕΚ και τον Ματίας θα μας ματιάσεις. Και ότι είχε πει και στον Brighton τα περιπίστης, αυτό για τον Brighton δεν το θυμάμαι, αλλά ναι, μπορεί να έχεις δίκιο Γιάννη. Πάντως είτε ματιάζω είτε δεν ματιάζω ομάδες και ανθρώπους, Γιάννη μου, δεν το χάνει ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα. Και μάλιστα θα σας μεταφέρω μια συζήτηση που έγινε προ λίγων λεπτών στην αίθουσα σύνταξη Ερασπορ. Η κουβέντα κυμάνθηκε στο εξής επίπεδο. Πώς θα πάρουν τα πόδια τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ που σέρνονταν στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά σε αυτό της Λαμίας, απέναντι στην πιο γρήγορη, κατά γενική ομολογία, ομάδα του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ. Α, Μάκη μου, τώρα κατάλαβα, δεν είσαι ο μόνος. Έχετε κάποια ένσταση για την απόδοση του Αραούχο στο μάτς Τετάρτης? Θεωρώ ότι τον αδικείτε. Εντάξει, αυτή μπορεί να είναι η γνώμη σας. Ίσως νομίζετε ότι θα μπορούσατε να δείτε τον Αραούχο τη σεζόν 22-23 ατόφιο, ένα πλήρες αντίγραφο. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που ήθελε ο Αλμέιδα τον Αραούχο και έπαιξε αυτά τα 60 λεπτά ή τόσο άντεχε, το πήρε. Το πήρε, ειλικρινά. Ίσως να μην ήταν όλες οι κινήσεις του, οι ενέργειές του, οι κατάλληλες, ήταν όμως η παρουσία του ένα πολύ μεγάλο ηθικό και αγωνιστικό στήριγμα για όλους τους υπόλοιπους. Ένας ακροατής με βάζει σε ένα προβληματισμό, τον έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές σε αυτές τις 4 δεκαετίες δουλειάς. Λέει ο ακροατής, μάθε λέει επιτέλους ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή, ό,τι σύστημα, ό,τι αλλαγές και αν κάνει ο Αλμέιδα, αν οι παίκτες δεν, τότε δεν. Δεν θα έλεγες για τον coach τίποτα. Πρόσεξε, καλέ μου, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά σου. Θα διαφωνήσω, γιατί διδάχτηκα σε αυτές τις 4 δεκαετίες ότι συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Στην πραγματικότητα, όχι ότι αμφισβητώ την αξία των παίκτων προς Θεού, αλλά ότι σωστά παρουσιάζονται ως πιόνια στη σκακέρα του προπονητή και ανάλογα με τις επιλογές του σκακιστή παίρνουν τις κατάλληλες θέσεις και φέρνουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Αν δεν είναι καλό το σχέδιο, αν αποτύχει ο σκακιστής στην όλη σκέψη του, τα πιόνια, χωρίς να χάνουν την αξία που έχουν, δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Και τέλος πάντων, να σας το πω και διαφορετικά. Επειδή βλέπαμε την ΑΕΚ, αυτές τις δύο όψεις της ΑΕΚ όλη τη χρονιά, εδώ με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω γιατί τόσο καιρό, αν και το έχω ήδη πει, εμπιστευόμουν την κρίση των bookmakers. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί, τα λεφτά τους παίζουν, δεν κάνουν πλάκα με τον στοιχηματισμό, να κρατάνε την ΑΕΚ επικεφαλής από την αρχή έως και τώρα στις προβλέψεις τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γι' αυτό και εγώ, εμπιστευόμενος πάντα την κρίση των book, έλεγα από τον Αύγουστο ότι για μένα αυτή είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είχα χρήσει ως δεύτερο φαβορί, όπως θυμάστε, τον Παναθηναϊκό. Αυτό που συνέβη στο συγκεκριμένο μάτς, αυτή η απότομη σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ μετάλλαξη, όλος ο σχεδιασμός, όλοι αυτοί που επελέγησαν για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δηλαδή να σας το πω και διαφορετικά τώρα, ξέραμε ότι θα είναι στη διάθεση του Αλμέιδα ο Λιβάη Γκαρσία. Και δεν ήταν αυτός συνέδεκα, ήταν ο Πόνσε. Τώρα θα μου πείτε ότι ο Πόνσε έκανε τον Αλμέιδα ή ο Λιβάη Γκαρσία. Μπα. Είχε βρει τους 11 καταλληλότερους για να βάλουν κάτω τον Παναθηναϊκό και τον ποδοπατήσουν. Και όπως έγραψαν και τα 6 goals του παιχνιδιού, αυτό το μάτς έπρεπε να έχει τελειώσει 4-0. Θα μου πείτε τώρα εσείς, θα μου πάτε από την ανάποδη, ήταν κακός ο Παναθηναϊκός πνευματικά, αγωνιστικά, γι' αυτό όχι, δεν έγινε. Τον έκανε η ΑΕΚ τόσο κακό. Και πάμε αυτομάτως και στον αντίπαλο του Αλμέιδα στο Μάτς Τετάρτης, στο Φατίχ Τερίμ. Σας το ξαναλέω, το έχω πει από την αρχή της σεζόν, δεν έχω αλλάξει ούτε ένα εκατοστό από τη θέση που διατύπωσα τότε, όταν δηλαδή κλήθηκε από τον Γιάννη Αλαφούς να αντικαταστήσει τον Ιβάνα Γιωβάναβης, ότι εκείνη η απόφαση στις 26 Δεκεμβρίου του 2023 σημαίνει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έπαιξε τότε ένα μεγάλο στοίχημα και δική του, λοιπόν, σας είχα πει τότε, θα είναι όλη η δόξα αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, δικό του και όλο το κρίμα αν δεν το πάρει. Επιμένω στην αρχική θέση, εκείνη που είχα διατυπώσει από αυτό το μικρόφωνο το Δεκέμβριο. Δεν άλλαξε ποτέ αυτή η θέση μου σε όλη τη διάρκεια. Ξέρετε ότι με όλους ασκώ το δικαίωμα της κριτικής, είτε μ' αρέσει δεν μ' αρέσει η όψη τους ή η συμπεριφορά τους. Για το Φατίχ Τερίμ σας τον είχα παρουσιάσει έτσι όπως τον έχουν φανερώσει εδώ και χρόνια οι Τούρκοι συνάδελφοι, τους εμπιστεύομαι, ήταν ο αγαπημένος προπονητής έτσι κι αλλιώς. Είναι τρομερός στις δημόσιες σχέσεις ο Φατίχ Τερίμ, αλίμονο, το γνωρίζουμε όλοι. Μάθατε κιόλας με πώς συνεργάζεται αυτή τη στιγμή. Είχαν παρουσιάσει λοιπόν και τα καλά του και τα στραβά του. Και αυτό το Φατίχ Τερίμ ξέραμε ότι θα δούμε και στην Ελλάδα. Άρα ο Αλαφούζος έπαιξε μόνος του παιχνίδι, πήρε όλη την ευθύνη επάνω του για εκείνη την επιλογή. Και στο τέλος το ταμείο θα το κάνει ο ίδιος. Με κατηγορεί ένας ακροατής δικαιωμάτου ότι έχω μια μικρή απόχρωση παραλογισμού και ότι είμαι υπερβολικός. Εγώ το απαντώ ότι προσπαθώ πάντα να είμαι δίκαιος απέναντι σε όλους. Δεν θα βάφτιζα τον Φατίχ Τερίμ, θριαμβευτή της χρονιάς, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θα τον βάφτιζα τον Αλαφούζο, γιατί έκανε μια πολύ παράτολμη, πολύ ρισκαδόρικη κίνηση τον περασμένο Δεκέμβρη. Και δεν θα κατηγορήσω βέβαια και τον Φατίχ Τερίμ για την διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου. Μπορώ βεβαίως να πω, όπως το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι ειδικά στο Μάτς Τετάρτη ο Τούρκος προπονητής μας απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι έχει μάθει να ζει με τις δικές του ιδέες. Και μπορώ και να σου το δικαιολογήσω, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, άλλωστε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση ποδοσφαίρου ή ιδιαίτερη ποσότητα μυαλού. Βλέπαμε όλοι ότι στο διάστημα που η ΑΕΚ δεν ήταν στα καλύτερά, δηλαδή περίπου να πω, να το συγκεντρώσω αυτό το τελευταίο μήνα, η πιο φορμαρισμένη παίκτεση σε αυτό το διάστημα ήταν αυτοί που λειτουργούσαν στις πτέρυγες. Και πάει σε αυτό το μάτς ο Τερίμ, τους αγνοεί, αποδυναμώνει κατά μία έννοια τις πτέρυγες του, ενδυναμώνει τον άξονα του Παναθηναϊκού και κάνει ακόμα ευκολότερο το έργο των πιο φορμαρισμένων παίκτων που είχε η ΑΕΚ πριν τη σέντα του αγώνα της Τετάρτης. Αν αυτό, καλέ μου, το χαρακτηρίζει υπερβολικό και παράλογο, ξαναδες το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαπιστώσεις από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Και τι συνέβη μετά το μάτς Τετάρτης, θα κρίνω πάντα με βάση τις αναρτήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Επανήλθε το ζήτημα του Δεκεμβρίου, όταν είχε δηλαδή προσληφθεί ο Τερίμ. Άλλοι να τον παρουσιάζουν σε ένα εμβληματικό προπονητή και άλλοι να ανησυχούν θεωρώντας ότι είναι ένας συνταξιούχος προπονητής, επειδή και μεγάλωσε η ηλικία, είναι στα 71 του όπως ξέρετε, και επειδή είχε μείνει μετά την τελευταία του συνεργασία με την αγαπημένη του Γαλατά Σαράι για πολύ καιρό, περίπου 2 χρόνια εκτός πάγκων. Εγώ δέχομαι την μία όψη του Φατίχ Τερίμ, το εμβληματικό δηλαδή, το ονόματός του. Δεν δέχομαι τα περί συνταξιούχου. Δέχομαι βεβαίως ότι στα εντός εγώ γεράματα δεν αλλάζει ένας προπονητής συνήθειές του, επομένως δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Φατίχ Τερίμ. Ο Τερίμ έχει μάθει να ζει και να πεθαίνει με τις ιδέες του. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι δεν μελετά τόσο πολύ τους αντιπάλους του, ποντάρει στις δικές του εμπνεύσεις και ειδού το αποτέλεσμα στον αγώνα της Τετάρτης. Και το πρόβλημα για τον Τερίμ, στην ουσία για όλο το Παναθηναϊκό, είναι το εξής πλέον. Okay, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα πιθανότητες για τίτλο. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Διότι έτσι όπως όρμησε να βουτήξει και αυτό το τρόπαιο η ΑΕΚ, οι τρεις ομάδες που διεκδικούσαν πρωτάθλημα μέχρι τώρα ή στη δική σας κρίση ακόμα έχουν κάποιες πιθανότητες, τώρα έχουν ένα φόβο μέσα τους και οι τρεις, την τέταρτη θέση. Η οποία διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί πριν τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και όποιος ξεμείνει τέταρτος στα play-off θα φοβάται πλέον τον Άρη. Γιατί ως γνωστό, να το επαναλάβουμε ακόμα μία φορά, ο Άρης στην περίπτωση που κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος στις 25 Μαΐου στο Πανθεσσαλικό, αυτομάτως θα πάρει ο ίδιος ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα αφήσει εκτός Ευρώπης την τέταρτη ομάδα των play-off. Ναι, στο δικό μου το μυαλό εκεί κατέληξε το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα των εποχών. Να έχουμε πλέον μία μάχη τριών ομάδων, Παναθηναϊκού, ΠΑΟ και Ολυμπιακού, για το ποιος θα αποφύγει την τέταρτη θέση. Ποιος θα αποφύγει δηλαδή το χείλος του γκρεμού. Να απαντήσω στον ακροατή που μου ζήτησε οποιοδήποτε τραγούδι από το Να ήμισο τον Χάρη Μπελαφόντε, επειδή χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατό του, θα το ακούσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και τον Τερίμ, δεν εννοώ βεβαίως ότι ο Άρης είναι ίδιο μέγεθος αγωνιστικό με την ΑΕΚ και μάλιστα σε ουδέτερη έδρα στο Πανθεσσαλικό. Παρεπιπτόντως, αυτό το ζήτημα του τελικού του κυπέλλου, όπως βλέπετε, έχει μείνει ανοιχτό. Στην ουσία δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει αυτός ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κάμερες στο Πανθεσσαλικό ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λέω όμως ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα βαρύδι παραπάνω εκείνη την ημέρα και βεβαίως η κατάκτηση του κυπέλλου στη πραγματικότητα, και νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε εύκολα όλοι οι οπαδοί του, θα είναι ένας τίτλος παρηγοριάς. Τίποτα παραπάνω από αυτό. Όλοι ήσασταν προσανατολισμένοι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θεωρώντας ότι είχε φτάσει πλέον η ώρα να διακοπεί αυτή η περίοδος στέρης του Παναθηναϊκού που πλέον κατά τα φαινόμενα συμπληρώνει 14 χρόνια χωρίς τον τίτλο του πρωταθλητή. Και ενώ λέω ότι ο Άρης δεν είναι το αγωνιστικό μέγεθος που έχει ΑΕΚ, το μάτς, ο τελικός, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λίγο διαφορετικά, παραπάνω δεν περιμένω, από τον Τούρκο προπονητή. Δεν γίνεται για μία ακόμα φορά, έτσι όπως τα έχουν ζωρίσει πλέον τα πράγματα για την ομάδα του, ειδικά στην περίπτωση που βρεθεί αυτή στην τέταρτη θέση και θα έχει διπλό κίνητρο στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, δεν μπορεί να μην υπολογίσει τα όποια δυνατά σημεία, τα όποια πλεονεκτήματα θα έχει ο Άρης εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία στην οποία υποβάλλονται ο Μάτζιος και οι παίκτες του να προσπαθούν να συντηρηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα μέχρι τότε. Αλλά ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι με το που σφυρίζει ο διαιτητής έξω του αγώνα, πολλά πράγματα μπαίνουν στην άκρη και αρχίζουμε να μετράμε μόνο τι συμβαίνει σε εκείνα τα 90 ή και περισσότερα λεπτά του τελικού. Ένας ακροατής σας λέει μήνυμα ότι η ΑΕΚ γενικά φέτος δεν ήταν καλή. Εννοεί σε σχέση με το 22-23 φαντάζομαι, ότι όμως αυτό το μάτς ήταν καλό και ότι ο Παναθηναϊκός γενικά δεν ήταν κακός, αλλά έκανε ένα μάτς χειρίστο. Στα υπόλοιπα μάτς θα φανεί τι από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει, παιδιά. Όλα πήραν το δρόμο τους από το βράδυ της Τετάρτης. Λέει ένας άλλος ακροατής, μπερδεύτηκες, ότι σε μπέρδεψα λίγο, θα έπρεπε να κάνω αυτήν την εκπομπή τη Δευτέρα. Για μένα έχει κλειδώσει αυτό το θέμα, γι' αυτό την κάνω σήμερα, παιδιά. Και ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι την Κυριακή θα μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτός που έχει μείνει χωρίς ανάσες, χωρίς δυνάμεις, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το παθαίνει αυτό, ότι θα μπορέσει να τα βάλει με την ΑΕΚ στην κατάσταση που ήρθε πλέον η ομάδα του Αλμέιδα. Λέτε, να ήρθε και ένα σχετικό μήνυμα τώρα λίγο πιο αναλυτικό, ότι η ΑΕΚ λέει θα το πάρει, ναι, αλλά δεν το δικαιούται. Και εξηγεί ο ακροατής μας ότι οι διαιτητικές αποφάσεις οδήγησαν σε κλεμμένα, έτσι τα ονομάζει ο ακροατής, αποτελέσματα. Αναφέρει και άλλα ζητήματα που έγιναν εκ παραλλήλου με τον Μπρινιόλι και τον Τζιλούλη. Εγώ σε ρωτώ όμως, καλέ μου, πες ότι δεν μετράς τη δική μου γνώμη. Αυτή την σταθερή θέση των bookmakers όλη τη χρονιά, εσύ μπορεί να τη θεωρήσεις ανεξήγητη? Ήθελα να πετάξουν τα λεφτά στο δρόμο, στον κάδο των αχρήστων, και επέμεναν όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι η ΑΕΚ ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, και μάλιστα με αποδόσεις που δεν προσέλκυαν πολλούς παίκτες. Η περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη, πραγματικά, περίπτωση, διότι είναι η ομάδα που έκανε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την εκκίνησή της μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι αναφισβήτητο. Όπως έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή πρόοδο ο Ολυμπιακός επί με τη Λίμπρα από το Φλεβάρι και μετά. Σας έλεγα προημερών ότι αυτοί οι δύο, με επικεφαλής βεβαίως τον Λουτσέσκου, θα έπρεπε να διεκδικήσουν το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, γιατί βοήθησαν τις ομάδες τους να περάσουν σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που νομίζαμε ότι μπορούν να φτάσουν. Μα τελικά πάει και συμβαίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ίδιο πράγμα με τον ΠΑΟΚ. Την πρώτη φορά που του συνέβη το 2022, είπαμε όλοι ότι έτυχε απλά. Δηλαδή είχε φορτωθεί πολύ το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάνει πολύ καλή πορεία τότε στο Conference League και δεν το άντεξε. Okay. Τη δεύτερη χρονιά, την περσινή, τη σεζόν 22-23, χωρίς έξτρα ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως το 22, καταλάβαμε ότι για να συμβαίνει πάλι το ίδιο με την ομάδα του Λουτσέσκου, προφανώς έγινε λάθος στον προγραμματισμό. Και περιμέναμε όλοι από το Ρουμάνο τεχνικό πρωτίστως να έχει μάθει πια νεράκι το μάθημά του και αυτό το δεύτερο συνεχόμενο πάθημα να του γίνει μάθημα. Και πάμε και βλέπουμε, και παρακολούθησα και την σχετική αυτογραφία των ρεπόρτ του ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες, πόσο άλλαξε απότομα, να έχουμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, να χάνει συνεχώς λάδι αυτή η μηχανή, με αποκορύφωμα την άθλια απόδοση του ΠΑΟΚ στο ευκολότερο παιχνίδι αυτών των ημερών, με αντίπαλο τη Λαμία. Και εδώ πλέον στερεύουν όλες οι δικαιολογίες, όλες οι ερμηνείες. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς μας πλέον να καταλάβει πώς μία ομάδα με τον ίδιο προπονητή παθαίνει τρεις φορές το ίδιο πράγμα, να ξεφουσκώνει στο τέλος της διαδρομής. Και είδατε και το Λουτσέσκου, προσπαθούσε στο μεσοδιάστημα να βρει κάποιες δικαιολογίες, μα μετά και το μάτς με τη Λαμία τα ξέχασε όλα. Και τους διαιτητές και το αθηναϊκό κατεστημένο και το κλεμμένο του 18. Μένει όμως να μας εξηγήσει πώς μπορεί μία ομάδα που έχει βελτιώσει την παρουσία της τόσο πολύ στη διάρκεια της σεζόν, που έχει φτάσει στο σημείο να διεκδικεί τρεις τίτλους, στο τέλος να μένει με άδεια χέρια πάλι. Και δεν είναι μόνο τα άδεια χέρια, είναι η εικόνα πολύ κακή, από παιχνίδι σε παιχνίδι χειρότερος. Σας θυμίζω αν μη τι άλλο, γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτά που λέω, μερικές φορές και αυτά που λέτε εσείς, πόση έμφαση είχαμε δώσει στην αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ, που είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, σκοράριζε κατά ρυπάς. Και αυτή η ομάδα Αφού δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να σκοράρει πλέον. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο γιατί σας έδωσα μια υπόσχεση, μάλλον σε ένα συγκεκριμένο ακροατή, λόγω της χθεσινής επαιτίου από το θάνατο Χάρη Μπελαφόντε, να κλείσουμε με δικό του τραγούδι την εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και τριγυρνάει σαν λύκος γύρω-γύρω ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για να απαγγείλει το δικό του Ευαγγέλιο. Ραντεβού τη Δευτέρα, όπως το ζητάτε μερικοί. Να είστε καλά. Come and me want go home. De, mi zed 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 de. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come Mr. Tallyman and tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
We say come Mr. Tallyman and tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Live six and seven and eight and bunch. We say six and seven and eight and bunch.
Daylight come and me won't go home.
De, me say day, oh.
Daylight come and me won't go home.
De, me say day, me say day, me say day, me say
day. Daylight come and me won't go home.
A beautiful bunch. A ripe banana.
Daylight come and we won't go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we won't go home.
Live six and seven and eight and bunch.
Daylight come and we won't go home.
We say six and seven and eight and bunch.
Daylight. Come and me won't go home.
De, me say day, oh.
Daylight come and me won't go home.
De, me say day, me say day, me say day, me say day.
Daylight come and me won't go home.
Come, Mr. Tallyman, and tally me banana.
Daylight come and me won't.
Me say, come, Mr. Tallyman, and tally me banana.
Daylight come and me won't go home.
Day-o, day-o, daylight come and me won't go home. Day, me say, 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 day. Daylight come and